Pentagon chiqargan bir necha videoda koalitsiya kuchlari samolyotlarining Mosul shahrida Islomiy davlat g'aznasiga hujumi aks ettirilgan. Millionlab dollar kuyib kul bo'ldi. Shundan so'ng jangarilar pulning qolgan qismini qo'shni Suriyaga olib chiqa boshladi. Kurdiston vatanparvarlari ittifoqi siyosiy partiyasi vakili G'iyos Surchining Amerika ovoziga aytishicha, Islomiy davlat AQShning Mosuldagi havo zarbasidan shokka tushdi. Millionlab dollar, milliardlab Iroq dinorlaridan ayrildi. Hujumdan so'ng g'azna xizmatchilari hibsga olinib, 4 nafari qatl etildi. Jangarilar ularni pulning qayerda saqlanayotganini oshkor etganlikda aybdor topishdi, deydi Surchi. Unga ko'ra, Islomiy davlat barcha moliyaviy aktivlarni o'z poytaxti Raqqaga ko'chirmoqda. Nafaqat pullarini, balki boshqa boyliklarni ham Mosuldan Raqqaga ko'chirishyapti, deydi u. Surchining aytishicha, jangarilar Mosulni ushlab tura olmasligini, tez orada qo'ldan boy berishini anglab yetdi. Kurd va Iroq qurolli kuchlari xalqaro koalitsiya yordamida Mosulni jangarilardan tortib olishni rejalamoqda. Ammo hujum qachonga belgilangani aniq emas, deydi Pentagon rasmiylaridan biri. Kurdlarning shimoldagi peshmerga kuchlari Mosul markazidan 5-10 kilometr narida joylashgan. Ramadi va Tikrit shaharlaridan ham uncha uzoqda emas, deydi G'iyos Surchi. Mosuldan Raqqagacha yo'l Al-Jazira degan cho'l orqali o'tadi. 2015-yil noyabrda kurd kuchlari Islomiy davlatni Iroq va Suriya o'rtasidagi muhim ta'minot yo'lidan uzib qo'ygach, jangarilar odam va narsa tashishda Mosul janubidagi tekisliklardan foydalana boshlashdi. Mosuldagi Kurdiston demokratik partiyasi rahbari Ismat Rajabning Amerika ovoziga aytishicha, jangarilar pullarini shahardan oddiy odamlarning mashinalarida olib chiqishga harakat qilmoqda. Mosul janubidan Raqqagacha yo'l asfaltsiz, 10-40 cho'nqir bo'lishiga qaramay, borib kelish qiyinmas, deydi u. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya kuchlarining havo zarbalaridan tashqari Rossiya harbiy kosmik kuchlari ham Islomiy davlat moliyasiga jiddiy zarar yetkazmoqda. Neft kontrabandasi tizimi muntazam ravishda hujumga uchrayapti.
As the Iraqi army clears neighborhoods, they transition those cleared neighborhoods.
Islomiy davlat mana shu zarbalardan keyin nima qilishini ko'rmoqchimiz. Pullarni endi kichik miqdorda va har xil joylarda saqlashadimi yoki kassaning joyini tez-tez almashtirib turishadimi? Shuni bilmoqchimiz, degan edi o'tgan oy AQShning Iroqdagi kuchlari so'zlovchisi polkovnik Steve Warren. G'aznaga hujum ketidan Islomiy davlat o'z nazoratidagi hududlarda aholidan soliq to'plashni kuchaytirib, moliyaviy jarimalarni oshirgan, deydi kurd va Iroq rasmiylari. Iroq parlamentining sobiq a'zosi Qosim Husayn Barjisning Amerika ovoziga aytishicha, Islomiy davlat ayrim vaziyatlarda to'lov evaziga aholiga Mosulni tark etishga ruxsat beryapti. Kattalardan 1,500 dollar, balog'at yoshiga yetmaganlardan esa shuning yarmini olishmoqda, deydi Barjis. Bungacha jangarilar odamlarni hududdan deyarli chiqarmas edi. Terror guruhi aholidan hatto jonli qalqon sifatida foydalangan. Odil Ro'zaliyev, Washington.